Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada İlkin Məmmədov və Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Cəbhə bölgəsində atəşkəs ciddi şəkildə pozulub. Azərbaycana külli miqdarda pul gətirməli Nabuka layihəsinin reallaşmasına nə mani olur? Günah təkcə tələsməyən Avropadadır mı? Türkiyə ilə Azərbaycan nəyi bölə bilmir?
Azərbaycana başqa çıxış yolu yoxdur. Avropaya çıxışı ancaq Türkiyə üzərindən. Hələ burada ikinci bir tərəfdən Gürcistan ortada var. Onunla da danışmaq lazımdır.
İnsan haqları müvəkkili Elmira Süleymanova parlamentə hesabat verdi. Şikayətlərdən sonra bir ildə 8 polis haqda cinayət işi açılıb.
Polislər hüquqlarımızı tapdalayırlar. Heç kim gəlib heç kimi vura bilməz də, yəni heç nədə. Amma polis gəlib heç nədə, gəlib vurur.
BMT-nin yeni hesabatı deyir ki, Ərəb ölkələrində nazirlərin cəmi 8%-nin qadın olması aşağı göstəricidir. Azərbaycanda neçə qadın nazir var? Amerikada ilkin seçkilərin həll edici günü. Obama ya Clinton, Texas və Ohio nə deyəcək? Tüm bunlar barədə ətraflı az sonra danışacaq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi İlkin Məmmədov tanış edir. Buyur İlkin.
Çox sağ ol İlxan. Bugün səhərdən Dağlıq Qarabağda Azərbaycan-Ermənistan qoşunlarının təmas xəttində atəşkəs pozulub və son məlumatlara görə cəbhədə atışmalar hələ də davam edir. Ətraflı Səadət Akif qızının xəbərində.
Martın 4-ü səhər tezdən Ermənistan silahlı qüvvələri ilə təmas xəttində Tərtər və Göranboy rayon istiqamətində atəşkəs pozulub. Müdafiə Nazirliyindən Turana bildiriblər ki, atışma nəticəsində 2 nəfər həlak olub. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu Azadlıq radiosuna deyib ki, hazırda Tərtər rayon istiqamətində atışma davam edir. Atəşkəsin pozulmasına görə hələlik tərəflər bir-birini ittiham eləyirlər. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Vartan Oskanyan atəşkəsin pozulmasını təsdiqləyib və bunda Azərbaycan tərəfini günahlandırıb. Eldar Sabiroğlu isə Vartan Oskanyanı dünya ictimaiyyətini aldatmaqda təqsirləndirir. Onun dediyinə görə atəşkəsi erməni tərəfi pozub. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim də Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Ermənistan Azərbaycanı təxribata çəkir.
Onlar işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərində Azərbaycan silahlı qüvvələrinin mövqelərinə qarşı təxribatçasına atəş açmışlar və Azərbaycan tərəfini onlara cavab atəşi açmaq məcbur etmişdir. Digər tərəfdən bu açıq-aşkar onu göstərir ki, Ermənistan tərəfi və Ermənistan rəhbərliyi öz daxilində olan vəziyyətdən öz əhalisinin diqqətini yaydırmaq üçün bu kimi təxribatlara əl atır.
Azərbaycan ilə Ermənistan arasında atəşkəs sazişi 1994-cü il mayın 12-sində imzalanıb.
Bakıdan Səadət Akif qızı. Ermənistandakı vəziyyətə gəlincə bugün Ermənistan baş prokurorluğu polislə qarşıdurmalarda iştirak elədiyi üçün 30 müxalifət fəalının həbs edildiyini deyib. Martın 1-də hökumət müxalifətinin aksiyasını dağıdan da başlanan qarşıdurmalarda rəsmi rəqəmlərə görə 8 nəfər həlak olmuşdu. Bugün BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon Ermənistandakı zorakılıqdan dərin narahatlığını bildirib, yayılan bəyanatda polis və mitinqçilər arasında baş verən qanun toqquşmalarının diqqətlə araşdırılması istənilir və Ermənistan hakimiyyətindən ölkə həyatını normal vəziyyətə qaytarmaq və fövqəladə vəziyyət rejiminə ən qısa müddətdə ləğv etmək üçün lazımi addımların atılması tələb edilir. Xəbərlər davam edir. Bugün Azərbaycan parlamenti Kosovadakı sülh məramlarının çıxarılması ilə bağlı qərar verib. Təklifi Milli Məclisə Prezident İlham Əliyev göndərmişdi. Serbiyanın regionu olan Kosovo müstəqilliyini elan edəndən sonra Azərbaycan bunu qanunsuz addığın olduğunu deyib. Kosovada bugünə kimi Azərbaycanın 37 hərbçisi xidmət edirdi. Orta Asiya və Xəzər qazını Avropaya çıxarmağı nəzərdə tutan Nabukko layihəsi ilə bağlı Azərbaycan və Türkiyə arasında fikir ayrılıqları var, amma bu məsələ kommersiya məsələsidir və həll olunan işdir. Amerika Dövlət Katibinin Müavininin köməkçisi Metyu Brayza Bakıda jurnalistlərə belə deyib, Brayza Bakıdakı səfərində insan haqları, demokratiya və Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı da danışıqlar aparıb. Ətraflı az sonra kontekst proqramında. Azərbaycan qaza görə Türkmənistana olan borc məsələsini müzakirə etmək üçün bu həftə Türkmən rəsmiləri Bakıya səfər edəcək. Rəsmi Neytral Türkmənistan qəzetinin xəbərinə görə baş nazirin müavini Xıdır Saparəliyev sabah Bakıya gələcək. Söhbət 90-cı illərdə alınan qaza görə olan borcdan gedir. Azərbaycan və Türkmənistan uzun müddətdir ki, borcun məbləği ilə bağlı razılığa gələ bilmirlər. Ukrayna Rusiya olan borcu ilə bağlı razılaşma imzalamasa Gazprom bugün axşam verdiyi qazın yarısını da kəsə bilər. Dünən 600 milyon dollardan artıq borca görə Rusiya bu ölkəyə verdiyi qazın 1/4-ünü kəsib. Gazpromdan deyirlər ki, Ukraynaya qaz nəqlinin azalması Qərbi Avropaya təsir eləməyəcək. Amma Ukrayna tərəfi bildirib ki, əgər Rusiya onlara verdiyi qazı azaltmağa davam eləsə, onlar da öz ərazilərindən Qərbi Avropaya gedən qazı azaldacaqlar.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı hamısı yetti pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulda yer. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmış.
Yasin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən. Yanacağının qiyməti başa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Kontekst proqramımızda son xəbərləri dinlədiniz. İndi isə ətraflı söhbətlərə keçək. Cəbhə bölgəsindəki vəziyyətdən başlayaq. Bugün səhər saat 11-dən Tərtər rayonunda atəşkəs iki yerdə pozulub. Qarşılıqlı atışmada iki Azərbaycan əskəri ölüb. Goranboy rayonunda da atəşkəs pozulub. Atəşkəsin pozulmasında Azərbaycan tərəfi erməni tərəfini, erməni tərəfi isə Azərbaycan tərəfini günahlandırır. 14 illik atəşkəs dövründə bu atəşkəs dəfələrlə pozulub, ancaq bugünkü atışmada fərqli cəhət odur ki, səhərdən gəlməyə başlayan məlumatlarda atışmanın hələ də davam etdiyi bildirilirdi. Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Atəşkəsin pozulması Ermənistanda ictimaiyyətin diqqətini ölkədəki gərginlikdən yayındırmağa yönəlib. Fikirlərini öyrəndiyim hərbi və siyasi ekspertlərin hamısı demək olar ki, bu fikirdədirlər. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyində də hesab edirlər ki, Ermənistan hakimiyyəti ölkədə getdikcə gərginləşən vəziyyətdən vətəndaşların diqqətini yayındırmaq üçün atəşkəsin pozulması kimi təxribat əl atıb. Nazirliyin sözçüsü Xəzər İbrahim deyir ki, bütün baş verənlər danışıqlar prosesinə təsirsiz ötüşməyəcək. Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərovsa Tərtər və Goranboy rayonu ərazisində atəşkəsin pozulmasının geniş hərbi əməliyyatlara keçəcəyinə inanmır.
Düşünmürəm ki, yəni bu atəşkəs pozulsun. Ermənistan tərəfi çox gözəl bilir ki, indiki həssas məqamda onlar Ermənistandakı vəziyyəti nəzərə alıb belə bir addım atmazlar. Ona görə də mən bu atəşkəsin belə deyir, böyük fazaya keçməsini qətiyyən düşünmürəm və çox güman ki, sabada bir gündə ATƏT xətti ilə müəyyən bəyanatlar səslənəcək və ondan sonra da atəşkəs kəsiləcək, yəni problem yoluna qoyulacaq.
Digər tərəfdən o həm də deyir ki, 1994-cü il mayın 12-sində Bişkekdə imzalanan atəşkəs sazişindən sonra bu cür atəşkəs pozuntuları dəfələrlə olub. Üzeyir Cəfərova görə atəşkəsdən bir neçə il sonra qeydə alınan ən böyük atəşkəs pozuntusu isə Ermənistanla sərhəddə Qazax rayonu ərazisində olub. Konfliktlərin həlli mərkəzinin rəhbəri İlxan Mehdiyev də məsələyə geniş hərbi əməliyyatlar kimi yanaşmır. Oysa bilir ki, indiyə qədər atəşkəs pozuntusu uzaqbaşı bir neçə saat davam edirsə, indi bu atəşkəs pozuntusu bir qədər uzun çəkib. İlxan Mehdiyev deyir ki, burada yenə də diqqəti ən çox çəkən məqam Ermənistanın hadisə barədə Xarici İşlər Nazirliyi səviyyəsində dünya ictimaiyyətinə birinci xəbər verməsidir.
Osmanlıyan Azərbaycan tərəfini qabaqlayaraq, əvvəlcə Müdafiə Nazirliyi yox, Xarici İşlər Naziri çıxıb və bu informasiya mübarizəsində qələbə çalmaq üçün ilkin informasiyanı o dünyaya yayır. Yəni, bu baxımdan onlar göstərir ki, yəni Azərbaycan tərəf günahkardır. Yəni onun birinci əldən kimin fikri çıxırsa, təbii o ilk informasiya da əsaslı olur.
Doktrina Hərbi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Cəsur Sümərinli də atəşkəsin iri hərbi əməliyyatlara keçəcəyinə az ehtimal görür, amma o hesab edir ki, Qarabağ münaqişəsinin həll olunması istiqamətində Azərbaycan tərəfinin beynəlxalq təşkilatlardan kömək istəməsi üçün yaxşı imkandır. Hələlik atəşkəsi kimin pozduğu barədə ziddiyyətli fikirlər var. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi atəşkəsin pozulmasında erməni tərəfinin, Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Oskanyan isə Azərbaycan tərəfinin günahını olduğunu iddia edir. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən Turan İnformasiya Agentliyinə verilən məlumata görə atəşkəs pozuntusu nəticəsində Azərbaycanın iki əskəri həlak olub. Bu, Azərbaycan ordusunun atəşkəs dövründə verdiyi birinci və sonuncu itki deyil. Ordu ilə bağlı ictimai təşkilatların hazırladıqları hesabatlarda qeyd olunur ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında atəşkəs elan olunandan bəri 14 il ərzində Azərbaycan ordusunda bu cür atəşkəs pozuntuları və digər müxtəlif hadisələr nəticəsində 2500-ə yaxın itki olub. Bundan da bir qədər az yaralanıb. Ancaq Müdafiə Nazirliyi bu məlumatları təsdiqləmir.
Atəşkəsin belə pozulduğu bir vaxtda Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza Azərbaycana gəlib. Səfərinin məqsədləri barədə suala cavabında Matthew Braza Qarabağ danışıqları ilə yanaşı Nabucco layihəsinin də adını çəkib. Nabucco layihəsinə kim və ya nə mane olur?
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Xəzər qazını Türkiyədən keçməklə Avropaya çıxarmalı və Rusiyadan yan keçməli Nabuka kəməri Avropanı Rusiya qazından asılılıqdan qurtarmalıdır. Ancaq Amerika ekspertləri deyirlər ki, Avropa Birliyi danışdığı vaxt Rusiya iş görür, konkret müqavilələr bağlayır. Öz də Avropa Birliyinin Yunanistan, Macaristan kimi öz üzvlərinlə. Amerika ekspertləri deyirdilər ki, təşəbbüsü Amerika üzərinə olmalıdır. Ancaq problem təkcə Avropanın tələsməməyindədirmi? Son bir həftədə Steven Mann iki dəfə Azərbaycana gəlib. Mann Dövlət Departamentində həm Xəzər regionu üzrə enerji koordinatorudur, həm də Avrasiya məsələləri koordinatoru. Hazırda isə dövlət katibinin müavininin Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi Matthew Braza Bakıdadır. Azərbaycana külli miqdarda pul gətirməli Nabuko'ya reallaşmağa nə mani olur? Azadlıq Radiosunun müxbiri Ələkbər Rafoğlu Matthew Braza'nın bu suala cavabını öyrənib.
Azərbaycan qazını Avropaya daşımalı olan Nabuko kəməri yeni problemlə qarşılaşıb. 2012-ci ildə istifadəyə verilməli olan bu marşrutun reallaşmasında komersiya əngəlləri yaranıb. Bunu martın 4-də Bakıda danışıqlar aparan Amerika Dövlət Katibinin müavininin köməkçisi Matthew Braza deyir. Onun sözlərinə görə mübahisə Türkiyə ilə Azərbaycan arasındadır. Transitlə bağlı kiçik mübahisə var, amma onu tezliklə həll etmək lazımdır. Bu komersiya məsələsidir, amma çox vacibdir. Çünki Azərbaycanla Türkiyə transit məsələsində ümumi dilə gələ bilmirlər. Həm Azərbaycan dövlət neft şirkəti, həm də potaş eyni dərəcədə haqlıdırlar. İndi kompromis tapmağın vaxtıdır. Bu mümkündür və olacaq. Bu məsələ ötən həftə regiona səfər edən başqa bir Amerika rəsmisi, Dövlət Departamentinin Xəzər və Avrasiya regionu üzrə enerji əlaqələndiricisi Steven Mann'in Azərbaycan və Türkiyə rəsmiləri ilə görüşlərində də müzakirə edilib, amma nəticə hələ yoxdur. Enerji məsələləri üzrə ekspert İlham Şabanın fikrincə, son həftələr Birləşmiş Ştatların Nabuko ilə bağlı narahatlıqları anlaşılandır. Çünki bu layihənin alternativi olan cənubi axın marşrutunu Rusiya artıq inkişaf etdirib, Nabuko isə ekspertə görə təhlükə qarşısındadır və bir qədər də vaxt itirirsə tamamilə gündəmdən çıxa bilər. Amma İlham Şabanın sözlərinə görə problem çətin ki, təkcə Türkiyə ilə komissiya məsələsində olsun. Çünki Ankaranın mövqeyi də normaldır. O, özünün milli mayalığından çıxış edir və ərazisindən Azərbaycan qazının keçməsi üçün yaxşı tranzit tarifi istəyir. İkinci bir problem isə Azərbaycanın Türkiyəyə öz qazının satışının ixrac hüquqlarını verməməsidir. Ekspertə görə, Bakı bu məsələdə özünə manevr imkanını saxlamayıb.
Azərbaycanın başqa çıxış yolu yoxdur. Avropaya çıxışı ancaq Türkiyə üzərindən. Hələ burada ikinci bir tərəfdən Gürcistan ortada var. Onunla da danışmaq lazımdır. Ona görə də Azərbaycan özü üçün bu cür riskli məsələləri minimuma endirmək üçün eyni vaxtda Rusiya ilə danışıqlar aparmalı idi. 2013-cü ildən Cənub axını ilə Azərbaycan qazının bir hissəsinin Avropa bazarına çıxarılması məsələsini gündəmə gətirməliyik.
Botaş şirkətinin xarici layihələr üzrə şöbə müdürü Emre Ergün də deyir ki, problem təkcə maliyyədə deyil. Əvvəlcə Azərbaycan tərəfi Şahdəniz qazının Nabuko'ya göndərib-göndərməyəcəyinə qərar verməlidir.
Bir kere Sokar ve Şahdəniz'in diğer ortakları belli bir karar veremediler daha. Yani bu Avrupa'ya mı gitsin, yoksa Azerbaycan içinde mi tüketilsin, başka yerlere mi gitsin? Önce tabii ona bir karar vermeleri lazım. Avrupa'ya gidecekse de eğer, bunu yaparken de tabii Türkiye'nin toprakları kullanılacak. Bu kadar da yakınken sınırımıza tabii biz uygun, çok daha mantıklı fiyatlardan gaz almak istiyoruz.
Amma Türkiyə şirkətinin rəsmisi deyir ki, hələ ortada heç bir bazarlaşma da yoxdur. Amma əgər Avropa qazı məsələn 100 euroya istifadə edirsə, bunu Türkiyədə bu qiymətə satmaq haqsızlıq olardı. Hələlik Azərbaycan tərəfi bu sualların heç birinə cavab vermək istəmir. Dövlət neft şirkətindən deyirlər ki, Azərbaycan Nabuko kəməyi ilə bağlı niyyətlərini siyasi rəhbərlik səviyyəsində bəyan edib və bununla da Şahdəniz qazının bu kəmərlə nəqlinə öz müsbət mövqeyini ifadə etmiş sayılır. O ki, qaldı texniki məsələlərə, şirkət nümayəndələri deyirlər ki, Azərbaycan bu işdə alver etmək fikrində deyil.
Ələkbər Raufoğlu, indi isə insan haqlarına keçək. Vətəndaşla kobud rəftara görə şikayət olsa 18 polis işçisi işdən çıxarıla 8 akta cinayət işi açıla bilərmi? Bilər, əgər şikayətləri təqdim edən ombudsmandırsa, insan haqları müvəkkili. Ancaq bu hələ o demək deyil ki, ombudsman hər şikayəti qəbul eləyir. Bugün insan haqları müvəkkili Elmira Süleymanova parlamentə növbəti illik hesabatını verdi.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
İnsan haqları müvəkkili Elmira Süleymanova parlamentdəki çıxışında bir maraqlı rəqəm deyib. Şikayətlərin 52%-ni ombudsman aparatı araşdırmaqdan imtina edib. Bunlar hansı şikayətlərdir? Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərli ombudsman aparatında da olub, bura şikayətə gələnlərlə söhbət edib ki, insan haqları müvəkkilinə kim və nədən şikayət edir? Ombudsmanın hansı köməyi olur?
İnsan hüquqları üzrə müvəkkilin ombudsmanın qəbul otağına bugün də şikayətə gələnlər çoxdur. Onlar daha çox qəbula yazılanlardır. Çünki bugün ombudsmanın qəbul günü deyil. Şikayətçilər qəbula yazılan vaxt ombudsman Elmira Süleymanova parlamentdə 2007-ci il üçün insan hüquqlarının vəziyyəti ilə bağlı illik hesabatını təqdim edirdi. Ombudsman qəbul otağına şikayətə gələnlər isə indiyə qədər müxtəlif dövlət strukturlarına bir neçə dəfə şikayət edənlərdir. Hatəm Babayev Masallıdan gəlib. Deyir ki, hüquqları yerli dövlət strukturlarında pozulub. Yazdığı şikayətləri isə bu idarə o birinə, o nazirlik bu birinə göndərib. Ona görə də bura gəlib.
Bizim hüququmuz saftalanır. Ali Məhkəmə, Ali Məhkəmə Kollegiyasına, ondan sonra Ədaliyyə Nazirliyinə, Prezident Aparatına hamısını etmişik, heç bir nəticə almamışıq.
Tələbə Namiq Əliyev isə polisdən şikayətlidir.
Polisdə hüquqlarımız tapdalayırlar. Kim gəlib heç kimi vura bilməz də, yəni heç nədə. Amma polis gəlib heç nədə, gəlib.
Namiq deyir ki, polisin onu vurması ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinə şikayət eləməyib. Fikirləşir ki, polis polisi cəzalandırmaz. Ona görə də ombudsmanı üstüb. Ombudsman Elmira Süleymanova isə insan hüquqlarının vəziyyəti ilə bağlı bugünkü hesabatında bildirib ki, 2007-ci ildə vətəndaşlardan pozulan hüquqları ilə bağlı ona 8000-ə yaxın şikayət gəlib. Bu şikayətlər də əsasən vətəndaş hüquqlarının, iqtisadi və sosial hüquqların pozulması ilə bağlı olub. Yenə də əvvəlki illərdə olduğu kimi məhkəmələrdən şikayətlər çox olub. İcra hakimiyyətləri, bələdiyyələr, polis, prokurorluq orqanlarından olan şikayətlər də ötən bir ildə üstünlük təşkil edib. Bundan başqa ombudsman işgəncələrlə bağlı problemlərində olduğunu bildirib. Deyib ki, fiziki mənəvi işgəncələrin verilməsi ilə bağlı şikayətlər polis orqanları və cəza çəkmə yerləri ilə bağlı olub. Hüquq müdafiəçiləri ombudsman fəaliyyətindən danışanda deyirlər ki, o işləyir, ancaq dövlətin üstündə nəzarət olduğundan ombudsman aparatı istədiyi kimi müstəqil fəaliyyət göstərə bilmir. Hüquq müdafiəçisi Murad Sadəddinov.
Bugünkü gün Azərbaycanın mövcud şəraitində bütün problemlərin həllini ombudsmandan istəmək də düzgündür. Ombudsman hansısa müəyyən dairədə çalışdığını da biz hiss eləyirik. Amma Azərbaycanda insan haqlarına o qədər problemlər var ki, və bu problemlərin həllini biz ombudsmandan tələb eləmək bu mümkündür. Mən hesab edirəm ki, ombudsman aparatı bugünkü günü daha da geniş fəaliyyət göstərə bilərdi. Yəni biz hüquq müdafiəçilərinin heç bir səlahiyyəti olmadığı zaman ölkədə belə bir ağır vəziyyətdə nəyəsə nail ola bilirsə, ombudsmanın yəqin ki, səlahiyyətləri bizimkindən biraz artıqdır.
Adətən vətəndaşların pozulmuş hüquqlarından danışanda həm ombudsman, həm də hüquq müdafiəçiləri bunun bir səbəbi kimi adamların öz hüquqlarını bilməməsi ilə şikayət eləməkdən çox susmağa üstünlük vermələri ilə izah edirlər. Mənim söhbət elədiyim Bakı sakinləri isə deyirlər ki, hüquqlarının pozulması ilə bağlı ona görə şikayət eləmirlər ki, şikayət edəcəkləri qurumlara inanmırlar.
Görürəm ki, mənasızdır.
Uzun uzadı çəkən məsələlər adamı boğaza yığır ona görə. Mənasızdır, vaxt itir, əsəblər pozulur, xeyir olmayacaq.
Niyə bilərik ki, bizim əlimizdən nə gələ bilər? Müraciət nə eləməli?
Bugünkü hesabatını parlamentə təqdim edən ombudsman onu da deyib ki, son bir ildə vətəndaşların hüquqlarını pozduğuna görə Daxili İşlər Nazirliyinin 199 əməkdaşı haqqında ciddi inzibati tənbih tədbiri, 8 nəfər haqqında isə cinayət işi qaldırılıb. 18 nəfər isə hüquq mühafizə orqanlarından qovulub.
Kəbiran Dilavərli. İndi isə iqtisadiyyata keçək. İrana qarşı yeni sanksiyaların Azərbaycana təsiri olacaqmı? Azərbaycanda ekspertlər az qala həyəcan təbili çalırlar ki, çox böyük təsir olacaq. Ancaq sanksiyalar İranla ticarət edənlərə belə ağır zərbə vurursa, onda niyə bugün, məsələn, Çin deyib ki, onun İranla ticarətinə yeni sanksiyaların heç bir təsiri olmayacaq?
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının İrana qarşı yeni sanksiyalarında əvvəlki sanksiyalardan fərqli cəhətlər hansılardır? Azərbaycana aidiyyatı ola bilən yenilikləri deyək. Məsələn, deyilir ki, İrana ixrac edənlərə kredit verilməsində, malın sığorta olunmasında və ya hər hansı təminat verilməsində ölkələr çox sayıq olmalıdırlar. Yəni, qəti deyilmir ki, kredit verilməsin, ancaq yeni qətnamənin tətbiqi yəqin ki, bu kreditləri ləğv eləyəcək. Başqa bir prinsipial yenilik odur ki, əgər şübhələnsələr ki, İrandan gələn və ya gedən yüklər arasında BMT qətnamələrində qadağan olunmuş mal var, onda ölkələr bu yükləri yoxlamalıdırlar. Yəni, qətnamənin mətnindən çox ola bilər onun tətbiqi Azərbaycan şirkətlərinə problem yaradacaq. Başqa yeniliklər və ya sərtləşdirmə odur ki, ölkələr öz ərazilərində İran bankları, bank millinin və bank sədarətin fəaliyyətinə göz qoysunlar. Bir də nüvə proqramından bağlı olan və səyahətinə əvvəlki qətnamələrlə qadağa qoyulmuş şəxsləri öz ərazilərinə buraxmasınlar. Sevinç Hüseynzadəyə qulaq asaq.
Bunları xanım biz Təbriz şəhərindən getiririk. Təmiz mallar deyir, burada albuxara var, alı var. Ləbləbi var, sütdə pişmiş noxuddur. Qiymətləri münasibdir. Bazar qiymətlərinə baxanda bizdə təmiz maldır. Qiymətlərdir ki, əvvəlki qiymətdir, hələ ki, qalxmayıb.
Bunu İran çərəzlərinin ticarəti ilə məşğul olan satıcılardan biridir danışan. İndi Novruz bayramı ərəfəsində satdıqları mallara böyük tələbatın olduğunu deyir. Noxud, qoz, ləbləbi, duzlu şirin yemiş və s. Amma satıcı deyir ki, əsas çətinlikləri İranla Azərbaycan gömründə yaşanır.
Taborcu da bizim sənindirlər, suyumuzu sıxırlar, çırpırlar, bıraxırlar ki, gel. Hesab ilə bunu getirsən bir ton, tonu 500 manat pul alır, 500 dollar.
Hər alır, tona 500 manat əlavə. Hər tona 500
manat əlavə pul alır, 50 manatı qol çəkdir. Bizim tərəf, o tərəf almır, o tərəf deyir, aparsa.
İndi Azərbaycanla İran arasında ticarət dövriyyəsinin hazırki həcmi hər iki ölkəni də qane etmir. Ötən il iki dövlət arasında ticarət dövriyyəsi 600 milyon ABŞ dolları olub. İran tərəf isə deyib ki, ticarət dövriyyəsini bu il ən azı iki dəfə artırmaq üçün potensialı var. Amma BMT Təhlükəsizlik Şurasının dünən İrana qarşı artıq üçüncü dəfə sanksiya layihəsini təsdiqləməsi iqtisadçı və siyasətçilər tərəfindən bir mənalı qarşılanmır. Məsələn, İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin sədri Vüqar Bayramov deyir ki, sanksiyanın tətbiq olunacağı təqdirdə Azərbaycan İranla əlaqələrə daha həssas yanaşmalıdır. O deyir ki, düzdür, sanksiya ticarət dövriyyəsinə təsir eləyəcək, amma bu təsir xarici ticarət aspektindən bir o qədər də kəskin olmayacaq. Ən azından ona görə ki, Azərbaycanın ticarət müttəfiqləri arasında İran ilk beşlikdə belə yer almayıb. Amma Vüqar Bayramov deyir ki, İrana qadağaların qoyulması Azərbaycanda bürokratik əngəllərin artmasına səbəb ola bilər.
Bu qadağanın olmasının sözsüz kömürlük sistemi və eyni zamanda sərhəd qoşunları sistemi müəyyən qədər bürokratik yəni faktor kimi istifadə edə bilər. Əslindən böyük narahatlıq ondan ibarətdir ki, nəzərə alsaq ki, maarifləndirmə səviyyəsi yüksək deyil Azərbaycanda və xüsusən BMT-nin tətbiq etdiyi qadağalarla bağlı. Bu, son nəsədə ona gətirib çıxara bilər ki, kömürlük sistemində bir sıra bürokratik əngəllərin yaranmasına gətirib çıxara bilər ki, mal aparıb, mal gətirmək niyyətində olanlar növbələrin yaranması, müəyyən süründürməsinin olması kimi bürokratik əngəllərlə üzləşə bilərlər. Bu sözsüz son nəticədə qeyri-rəsmi ödənişlərin olması və təbii ki, korrupsiyanın yaranması deməkdir.
Vüqar Bayramovun xatırlatdığı digər bir məqamsa, İranın sanksiya qoyulmuş iki bankından biri olan Bank Mellinin də filialının Azərbaycanda olmasıdır. O isə bilir ki, artıq Avropa ölkələri bu qadağanı İranın Melli Bankının hesablarına tətbiq eləyib. Ona görə də İran tərəfi çalışacaq ki, bankın xaricdəki filiallarından, o cümlədən Bakıdakı filialının da hesabına öz əməliyyatlarını həyata keçirsin. Ayna qəzetinin siyasi şərhçisi Sədrəddin Soltansı deyir ki, İrana sanksiyaların qoyulması Azərbaycana təsirsiz ötüşməyəcək. O deyir ki, Azərbaycan əvvəllərdə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının iki qətnaməsini qoşulmayıb, üçüncüyə də qoşulacağı sual doğurur. Amma hər halda Azərbaycan rəsmi şəkildə elan etməsə belə, o bu tələbləri yerinə yetirir.
Bu tip məsələlərlə bağlı addımlar atır. Yəni sanksiyaya qoşulmaq olmasa belə, yəni açıq şəkildə deməsə, çünki Azərbaycan özü beynəlxalq terrorçuluğa qarşı mübarizə ilə dövlətdir, qərblə müttəfiqdir və qərbə doğru inteqrasiya xəttini tutub və təbii ki, bu oyun qaydalarına uyğun olaraq ölkəmizdəki hakimiyyət də bunlara əməl eləməlidir.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim isə deyib ki, nazirlik hələlik qətnaməni öyrənir ki, orada Azərbaycan tərəfinə aid olan məqamlar var ya yox. Rəsmi münasibət isə yaxın günlərdə bəlli olacaq. BMT Təhlükəsizlik Şurası İranın uranı zənginləşdirməyə dayandırması üçün bu ölkəyə 90 gün möhlət verib. İranın bu tələbi yerinə yetirməyəcəyi təqdirdə isə Tehrana qoyulan 3-cü sanksiya qüvvəyə minəcək.
Sevinç Hüseynzadə, İrana qarşı sanksiyaları BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası verib. BMT-nin qadınlara kömək üzrə bölməsi isə parlamentlər arası birliklə bir hesabat hazırlayıb. Azərbaycanda nə qədər nazir qadın var? Bir nəfər də yoxdur. Dünyada isə nazir qadınlar bütün nazirlərin 16%-idir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Finlandiyada nazir qadınların sayı nazir kişilərin sayından çoxdur. Və yaxud dünyada neçə ölkənin parlament sədri qadındır? Bütün bunlar BMT-nin və Parlamentlər Arası Birliyin bugün çıxan hesabatında deyilir. Ruzanlı Rəşid qızına qulaq asaq.
Azadlığa heykel qoyan Amerikada belə hələ qadın prezident olmayıb. Yalnız bu il belə ehtimal var. Hillary Clinton qalib gəlsə, Amerikanın ilk qadın prezidenti olar. Clinton isə uduzmaqdadır. Elə bütün dünyada belədir. Qadınların siyasətdə rolu artır, amma yavaş-yavaş. İndi dünyada deputatların cəmi 17-18% qadındır. Nazirliklərin 16%-ni qadınlar idarə edir. Parlament spikerlərinin 10%, dövlət başçılarının isə 5% qadınlardır. Rəqəmlərdə bir neçə milli və regional nüanslar var. Parlamentlərə baxaq. 3 il əvvəlki ilə müqayisədə indi parlamentində qadınların çox olan ölkələrin sayı artıb. 20-yə qədər ölkədə parlamentdəkilərin 30% qadındır. Deputatlarının 40% qadın olan ölkələrin sayı daha çoxdur. Qadın deputatların sayına görə birinci yerdə Ruandadır. Parlament üzvlərinin 48% qadındır. İkinci yerdə İsveç gəlir. İsveç parlamentinin 47% qadınlardır. Üçüncü yerdə Finlandiyadır. 41%-lə. Parlamentində qadınların sayı çox olan ölkələrin əksəri inkişaf eləmiş ölkələrdir. Azərbaycan parlamentində deputatların 14-ü qadındır. Bu isə parlamentin 11% deməkdir. Qadın deputatların sayına görə ən aşağı göstərici Ərəb ölkələrindədir. Cəmi 9%. Yalnız Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində bu baxımdan sıçrayış olub. Əvvəl qadın deputatı olmayan Ərəb Əmirliklərində indi deputatların 22%-dən çoxu qadındır. Amma qadınsız parlamentlər də var. Belə parlamentlərin sayı 7-dir. Keçək nazirliklərə. Burada da inkişaf zəifdir. Bir neçə il əvvəl qadın naziri olmayan 19 ölkə vardı. İndi belə ölkələrin sayı azalıb, 13-ə düşüb. Elə buradaca qeyd edeyim ki, Azərbaycanda nazir qadın yoxdur. İki dövlət komitəsinə, tələbə qəbul üzrə və ailə, uşaq və qadın problemləri üzrə dövlət komitələrinə, bir də ombudsman aparatına qadın başçılıq edir. Bu sayıdan da birinci yerdə inkişaf eləmiş ölkələrdir. Ən çox qadın naziri olan ölkə Finlandiyadır. Finlandiyada nazirlərin yarıdan çoxu qadındır. İkinci yerdə Norveç, üçüncü yerdə Grenadadır. Qadın nazirlərin sayına görə İsveç, Fransa, İspaniya, Cənubi Afrikada irəlidədir. Hamısında nazirliklər qadınlarla kişilər arasında az qala bərabər bölünüb. Amerika ölkələrində də qadın nazirlərin sayı artmaqdadır. Həm də qadınların çoxu təhsil, ekologiya nazirliklərini idarə edirdisə, indi xarici işlər, ticarət, ədliyyə naziri olan qadınlar da var. Amma müdafiə nazirləri yenə kişilərdir. Dünyada 1022 müdafiə nazirindən cəmi 6-sı qadındır. Prezidentlərə gəlincə, dünyada 192 prezident var. Onun da 8-i qadındır.
Rozana Rəşid qızı, Hillary Clinton'ın köməkçiləri deyirlər ki, o prezident ola bilər, əgər Obamanı utsa. İndi isə Amerikadakı primary seçkilərinin bugünkü həll edici hesab olunan mərhələsi haqda. Prezidentliyə vahid namizədini müəyyən eləyən Respublikaçı və Demokrat partiyalarında bugünkü ilkin seçkilər niyə həll edici hesab olunur? Xüsusilə Texasda və Ohio'da kimin udmasının rolu niyə belə böyükdür? Bir çoxlarının fikrincə məhz bugünkü ilkin seçkilər müəyyən eləyəcək ki, Amerikada Demokrat Partiyasından prezidentliyə favorit namizəd kimdir? Barack Obama yoxsa Hillary Clinton? Respublikaçı partiyada əsas namizədin adı isə bəllidir, John McCain. Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Hər iki partiyanın prezidentliyə vahid namizədlərini müəyyənləşdirəcək bu seçki, senator Hillary Clinton üçün bir xeyli geridə qaldığı öz rəqibi Barack Obama'ya çatmaq, yaxud hətta onu geridə qoyması üçün sonuncu imkan olduğuna görə demokrat düşərgəsində xüsusi nigaranlıqla gözlənilib. Xanım Clinton Obama'ya son 11 ştatda keçirilən partiya seçkilərini uduzub. Onun seçki təbliğatı isə xüsusilə gərgin mövzulara həsr olunub. Məsələn, onun bu təşviqat klipi kimi.
It's 3 a.m. and your children are safe and asleep. But there's a phone in the White House and it's ringing.
Səhər saat 3-dür, uşaqlarınız sağ-salamat yatır, Ağ Evdə isə telefon zəngi çalır. Yəqin dünyada nə isə baş verib, bu telefon zənginə kim cavab verəcək? Dünya liderlərini və ordunu tanıyan, təhlükəli dünyada rəhbərlik təcrübəsi olan və yenidən lider olmağa hazır olan bir şəxsmi? Bunu hər birinizin səsi müəyyənləşdirə bilər. Odur ki, səhər saat 3-dür, uşaqlarınız sağ-salamat yatır.
I'm Hillary Clinton and I approve this message.
Bu ilin seçki kampaniyasında həmin klip ən müvəffəqiyyətli sayılıb. Clintonun baş rəqibi Barack Obama'nın komandasının ona cavabı isə bu şəkildə səslənib.
It's 3 a.m. and your children are safe and asleep. But there's a phone ringing in the White House.
Səhər saat 3-dür, uşaqlarınız sağ-salamat yatır. Ağ Evdə isə telefon zəngi çalır. Dünyada deyəsən nə isə baş verib. Sizcə həmin telefona cavab verən prezident əvvəlcədən İraq müharibəsinə qarşı çıxmağa cəsarəti çatan, Amerika İraq'ın yox Əfqanistanda yerləşən Əl-Qaydanın ən böyük təhlükə olduğunu dərk edən və nüvə silahlarını saxlamaq uğrunda mübarizəyə başçılıq edən şəxs olmamalıdır mı? Dünya təhlükəli yerdir və cavabınız da məhz bu faktdan irəli gəlməlidir.
I'm Barack Obama and I approve this message.
İndiki seçkiyə qədər Obama ilə Clinton Demokrat Partiyasından prezidentliyə vahid namizədi seçici nümayəndələrin yarıdan çox hissəsini qazanıblar. Lakin Clintonla müqayisədə Obamanın 100 namizədi çoxdur. Məhz buna görə, ümumi rəyə görə, bu dəfə də uğur qazanmayacağı təqdirdə Hillary Clinton yarışı tərk etməli ola bilər. Demokratlardan fərqli olaraq Respublikaçı Partiyasının namizədi demək olar müəyyənləşib. Gözlənilir ki, artıq indiki seçkilərin nəticələri senator John McCain-i vahid namizəd seçilməsi üçün kifayət qədər seçici namizədlərlə təmin edəcək. Bu yaxınlarda jurnalistlərlə danışarkən McCain həmin təşviqat klipini xatırlayaraq deyib:
I would believe that my knowledge and experience and background.
Məncə səriştəm və təcrübəm onu düşünməyə əsas verir ki, gecə saat 3-də Ağ Evdə telefon zənginə cavab verən prezident mən olsaydım, ölkəmizin son 20 ildə üzləşdiyi bütün təhlükələrin cavabında yəqin ki, lazım qərar çıxarardım.
Rövşən Rahiboğlu'nun reportajını dinlədiniz və nəhayət sonda yenidən Azərbaycana qayıdaq. Bugün Səhiyyə Nazirliyinin AIDS-lə mübarizə mərkəzinin rəhbəri Həqiqət Qədirova deyib ki, Azərbaycanda AIDS, SPID xəstələrinin 70% gənclərdir. Azərbaycanda isə cəmi 1379 AIDS xəstəsi var. Azərbaycandakı AIDS xəstələrindən ən məşhuru, 200 adamı AIDS-ə yoluxdurduğuna görə 9 ay həbs cəzası almış 16 yaşlı qız gələn ay azadlığa çıxacaq. Onun gələcək taleyi necə olacaq? Şəhlə Sultanovanın reportajından əvvəl onu qeyd edək ki, insan haqları təşkilatları onun doğrudan da 200 adamı yoluxdurmasını şübhə altına alırlar. Çünki 200 rəqəmini qızın özü deyib, ancaq eyni vaxtda o da məlumdur ki, iki sinif savadı olan bu qız heç saya bilmir. Məlum deyil ki, o 200-ə yox, heç 20-yə kimi saya bilirmi?
Onlara uşaqdır. İkilik baxımından tamamilə uşaqdır. Dünya görüşü baxımından. Onun müştərilərlə bağlı verdiyi ifadədə bəzi məsələlər təkib olundu. Çünki o savadsızdır və bu rəqəmləri kimisə ağzından eşitib söyləmişdir.
Təmiz Dünya İctimai Birliyinin rəhbəri Mehriban Zeynalova 9 ay müddətini azadlıqdan məhrum etməyə məhkum olunmuş və bu yaxınlarda azadlığa çıxacaq yeniyetmə haqqında danışır. Fevralın 6-sında Nəsimi rayon məhkəməsi AIDS-ə yoluxmuş bu yeniyetmə qız haqqında hökm çıxarıb. O cinayət məcəlləsinin immun çatışmazlığı virusuna yoluxdurma maddəsi ilə, yəni 200-ə yaxın insanı cinsi yolla AIDS-ə yoluxdurmaqda təqsirli bilinib. Məhkəmə yeniyetməyə 9 aylıq həbs kəsib. BMT-nin uşaq təşkilatı olan UNICEF yeniyetmənin həbsdə saxlanılmasından narahat olduğunu bildirmişdi. Qurum hesab edirdi ki, o seks biznesinin qurbanıdır, lakin ona cinayətkar kimi hökm oxunub. Hökm oxunan zaman yeniyetmə cəzasının 7 ayını artıq çəkmişdi, qalırdı 2 ay. Aprelin 12-si isə o artıq azadlığa çıxacaq. Bəs azadlığa çıxdıqdan sonra nə olacaq? Mehriban Zeynalova deyir ki, yeniyetməyə yardım etmək üçün qeyri-hökumət təşkilatları müəyyən vəzifələri bölüşdürməklə onunla addım-addım getməlidir. Lakin ən vacibi isə yeniyetmənin özünün nə istəməsidir.
Nə istəyir və həyatını necə qurmaq istəyir, hansı ehtiyacları var və bu ehtiyaclardan irəli gələrək fəaliyyəti bölüşdürərək ona yardım eləməyə hər birimiz hazırıq. Həbsdən çıxan kimi onun nə istədiyini hələ özü də müəyyən edə bilməyəcək. Sosial adaptasiya keçməmiş, hər hansı bir təklif və xidmət etmək mümkün deyil. Yəni qayğı göstərən olmamış deyən bu yoldaydı. İşte bu qayğı və diqqəti görsək o da normal bir həyat tərzi yaşamağa hazır olar.
Hüquqi İnkişaf və Demokratiya İctimai Birliyinin sədri Zülfiyə Mustafayeva deyir ki, yeniyetmə azadlığa çıxdıqdan sonra bir sıra problemlərlə üzləşə bilər. Bu həm onun yaşayış yerinin olmaması ilə əlaqədardır, həm də işə düzəlmə ilə bağlı problemlər yarana bilər. Burada qeydə və digər qurumların üzərinə düşən əsas vəzifə yeniyetmənin cəmiyyətə inteqrasiyası, ona qarşı diskriminasiyanın aradan qaldırılması və mətbuatda ona qarşı yol verilən qeyri-etik yanaşmanın aradan qaldırılmasından ibarət olmalıdır.
O müəyyən müddət seks bizneslə məşğul olub və bundan sonra iş yeri olmadığı təqdirdə yenidən seks bizneslə məşğul olub olmayacağı məsələsi sual altındadır. Bu halda isə onun cinsi partnyorları risk qarşısında qala bilər.
Zülfiyə Mustafayeva deyir ki, yeniyetmə məktəbdə cəmi bir il oxuduğuna görə savadsızdır. Onun sözlərinə görə bu qıza əgər heç olmasa yazı pozu işi öyrədilərsə, bu onun iş tapmasını az da olsa asanlaşdıra bilər. Azərbaycan Geçsə Mübarizə Mərkəzinin direktoru Həqiqət Qədirova deyir ki, AIDS-ə yoluxmuş şəxs hal-hazırda mərkəzdə qeydiyyatdadır və uyğun müalicə, ARV adının antiretrovirus terapiyası alır. Buna görə də daimi olaraq mərkəzin nəzarəti altında olmalıdır və azadlığa çıxandan sonra da əməkdaşlıq etməlidir. Mərkəz yeniyetməni müalicəsinin nə dərəcədə effektiv getdiyini müşahidə etməlidir. Azadlığa çıxdıqdan sonra yeniyetməyə hər hansı yardım olunacağına gəlincə isə Həqiqət Qədirova bildirdi ki, GİÇ mərkəzi bu məsələdə yalnız yardımcı ola bilər.
GİÇ mərkəzi nə ev verə bilər insanlara, nə də başqa şey, amma hər halda onun haqlarının müdafiəsi üçün lazım olan tədbirlər görüləcək.
Şəhla Sultanovanın reportajını dinlədiniz. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə sərnişin daşıma ilə məşğul olan sahibkarların üzləşdiyi problemlərdən danışacağıq. Verilişimizin qonaqları Ayşən Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin prezidenti, 24 saylı marşrutun sahibi İradə Əliyeva, Müstəqil Nəqliyyatçılar İctimai Birliyinin rəhbəri Natiq Ələkbərov və Nəqliyyatçıların hüquq problemlərinin həllinə yardım birliyinin sədri Məzahir Rüstəmovdur. Onlar studiyamızın qonaqlarıdır. Nəqliyyat Nazirliyində katibliyin rəhbəri Namiq Həsənov isə söhbətimizə telefonla qoşulur. Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun bircə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novlib Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müstü dəstəkləyir. Namiq bəy, sizi salamlayıram, qonaqlarımızı da salamlayıram. Namiq bəy, onu deyim ki, studiyamızda yəni bir sahibkardır İradə xanım Əliyeva, Ayşən Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin rəhbəri, dəm də 24 saylı xəttin sahibi. Natiq Ələkbərovdur, bir də ki, Məzahir Rüstəmovdur, bunlar da yəqin tanıyırsınız, nəqliyyatçıların hüquqları ilə bağlı, yəni bu təşkilatların rəhbərləridir. İradə xanım, əvvəlcə sizdən başlayaq, yəni bax, sərnişin daşımanı həyata keçirən bir sahibkar kimi. Sizə nə mane olur, kim mane olur, yəni üzləşdiyiniz problem nə ilə bağlı?
Məni sıxışdırmaqda məqsəd demək ki, həm avtonəqliyyat servis tərəfindən, həm də sərnişin nəqliyyat MMC tərəfindən mənim sıxışdırılmağım Transkes şirkətinə şərait yaratmaqdan örtüdür. Əgər belə olmasaydı, 109 nömrəli marşrut xəttindən Transkesin maşınları çıxarılıb 24-də salınmazdı. Halbuki mən həmin günü 24 ədəd İsuzu markalı 2007-ci il buraxılışlı avtobus almışam. Həmin o Transkesin avtobusları isə 91-ci ilin avtobuslarıdır və eyni zamanda Koreya istehsalıdır və köhnə avtobuslar yeni avtobus adıyla şəhərə gətirilmişdir.
Namiq bəy, eşitdiniz İradə xanımın dediklərini?
Bəli, bilirsiniz, sahibkarlar indi tələb edirlər. Mən başa düşürəm, onlar iş qurmaq istəyirlər, amma dövlətdə Nəqliyyat Nazirliyinə qınanmaq olmaz. Çünki Nəqliyyat Nazirliyi sahibkarlara vaxt vermişdi ki, bu avtobuslar, yəni kiçik tutumlu avtobuslar xəttdən çıxarılsın. İradə xanımı mən şəxsən tanıyıram və o da yeni avtobuslar gətirib və bu demək deyil ki, onun avtobusları xəttdən kənarda qalacaq. Təbii ki, yeni avtobuslarda onlara şərait yaradılacaq. O orta tutumlu avtobuslardır. Amma dünən də mən mətbuata öz məlumatımı verdim ki, Nəqliyyat Nazirliyi adından mən yenə də bəyan edirəm ki, hər hansı bir şirkət oradan da səmərəli təklif verirsə, onların fəaliyyətinə icazə verilir. Amma o ki, qaldı hansısa bir yenə qeyri-obyektivli ya qəsd-qərəzli naminə kiminsə marşrutdan çıxardıb, kiminsə marşrut xəttini orada bərpa eləmək, məsələni bu cür qoymaq düzgün olmazdı. İndi həmin sahibkarlara da şərait yaradılacaq. Yəni orta tutumlu avtobuslar, yeni buraxılış ili olan avtobuslar xəttə qalacaqlar. Bunu heç kəs demir. Amma o ki, qaldı kiçik tutumlu avtobuslara bir mənalı şəkildə onlar hamısı yığışdırılacaq və bir il bundan qabaq da o bildiriş göndərilib, onlara bəyan edilib, televiziya vasitəsilə də, radio vasitəsilə də ki, xırda tutumlu avtobuslar hamısı yığışdırılıb, əvəzinə iri tutumlu avtobuslar gətiriləcək. Ola bilsin, indi hər hansı bir sahibkarın problemi var, amma o da araşdırılacaq. Yəni bu o demək deyil ki, hər şey sahibsizdir, nəzarətsizdir.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Namiq bəy, bu 70-ə yaxın sahibkar deyir ki, Nəqliyyat Naziri Ziyan Məmmədovun adından danışan ayrı-ayrı şəxslərdir. Sahibkarların işlətdiyi marşrutları bu Transkes şirkətinin avtobusları ilə təqib edirlər. Hətta sahibkarlar deyirlər ki, ritumlu avtobus almaq barədə müqavilə bağlamasınlar. Yəni, Nəqliyyat Nazirinin adından şifahi şəkildə deyilir bu xəbərdarlıq ki, siz avtobus gətirməyin. Gətirsəniz, həmin avtobusları onsuz da xəttə buraxmayacaq. Çünki Transkent şirkəti avtobusları gətirib.
Mən çox xahiş edirəm həmin adamlar o Nəqliyyat Nazirinin adından danışan adamlarını siyahısını mənə versinlər. Mən cənab nazirə bunu təqdim edeyim. Heç kəsin Nəqliyyat Nazirinin adından danışmağa haqqı, ixtiyarı yoxdur. Kimsə danışırsa deməli su istifadə eləyir. Mən ona görə dedim ki, kimin əgər o adları gətirsinlər, şəxsən mənə təqdim eləsinlər, tədbir görülməsə ondan sonra evrə çıxıb danışar.
İradə xanım, sizə belə yəni xəbərdarlıqlar olunubmu?
Xeyr, mənim şəxsən özümə belə xəbərdarlıq olmayıb. Mən də bunu başqalarından eşitmişəm. Ancaq onu nəzərə çatdırmaq istəyirəm ki, Nəqliyyat Nazirliyi anti-rəqabət qanununa, dövlətin anti-rəqabət qanununa riayət eləməlidir. Qeyri-sağlam rəqabəti aradan qaldırmalıdır. Demək, burada həm sərnişin nəqliyyat MMC, həm də avto nəqliyyat servis şirkəti demək olar ki, hal-hazırda öz başına buraxılıb. Hər iki həm sərnişin nəqliyyat MMC, həm də avto nəqliyyat servis rəhbərlik istədiyi onsuz eləyir. Burada Çingiz Baxşevində adını çəkə bilərəm. Mən dövlət rüsumunu ödədiyim halda 23 fevral tarixində mən avtobuslara bir kağı ala bilmirəm. Deyirəm, bunu niyə vermişsiniz? Mən dövlətin rüsumunu ödəmişəm. Deyir ki, Çingiz Baxşev göstəriş verib buna.
Kimdir Çingiz Baxşev?
Çingiz Baxşev Bakı Şəhər Nəqliyyat Departamentinin sədri.
Namiq bəy, bu qurumların sərnişin nəqliyyata bax belə problemlər yaratmağa haqqı var mı? Ümumiyyətlə nazirliyin, yəni qurumları da bunlar nazirliyinə tabe olan qurumlardır, elədirmi?
Bəli. Nazirliyin qurumlarda, amma əksinə biz də istəyirik ki, azad sahibkarlar inkişaf eləsin. Bizim sahibkarları...
Bəli, biz ümid edirik ki, cənab nazirin bu məsələlərdən xəbəri yoxdur. Ona görə də biz ona müraciət edirik.
Yəni, bugün məlumat verilədi, biz dünən də İradə xanımla görüşdük, bu məsələni araşdırdıq. İndi birinci mərhələdə biz nəyəsə ortaq məxrəzə gələ bilmədik, amma hər halda bu məsələləri bəli cənab nazirin diqqətinə çatdırılacaq. Ondan sonra məsələ araşdırılacaq.
Namiq bəy, bu sahibkarlarla nazirliyin ortaq məxrəzə gəlməməsinin səbəbi nədir?
Burada indi subyektiv səbəblər ola bilər. Mən demirəm ki, sahibkarlar elə bir mənalı şəkildə nəyəsə ucdan tutma yalan danışılır. Yox, burada bilirsiniz necədir. İndi mən ona görə deyirəm ki, bu məsələ əvvəlcədən xəbərdarlıq edilmişdi həmin sahibkarlara. İndi faktiki olaraq bu mən o sizə müraciət edən o 62 sahibkar ya 70 sahibkarının hamısını tanımıram və konkret olaraq onların problemlərlə tanış deyiləm. Amma şəxsən İradə xanımla biz dünən görüşmüşük və onun problemlərlə mən bir qədər tanışam və bilirəm ki, onun 24 avtobusu var və onlar xəttdən çıxarılıb. İndi o öz verdiyi məlumata görə kredit alıb xəttə buraxa bilmir maşınları, bankrot səviyyəsinə gəlib çıxıb. Amma indi o bütün sahibkarları mən bilmirəm problemlərini. Bəlkə indi onların da problemləri bu cürdür.
Namiq bəy, bir
şey deyim. Amma əziyyətlər yaratmaq lazım deyil. Yəni bunu qarşılıqlı şəkildə yenə deyirəm ki, həll etmək lazım. Mən şəxsən özüm tərəfindən cənab naziri bu gün məlumatlandıracağam. İndi sonraki addımlar nə olacaq onu deyə bilmərəm. İndi bir-birimizi ittiham eləmək səviyyəsində olsa mən də çox ittihamlar eləyə bilərəm. Amma mən istəmirəm məsələ bu cür həll olunsun. Burada inanın mən dünən o mətbuatda yazılanları oxuyub sadəcə olaraq dəhşətə gəldim. Mən Natiq müəllimə də böyük hörmətim var, amma çox təəssüf ki, dünən onun yazdıqlarını, dediklərini mən heyrətlə qarşıladım. Çünki bir il, iki il bundan qabaq Natiq bəy ancaq Nəqliyyat Nazirliyinin gördüyü işləri alqışlamaqla məşğul idi, amma indi tərsinə.
Namiq bəy, indi Natiq bəy də buradadır. Natiq bəy, mən istəmirəm hələ Namiq bəyin dediklərinə yəni birbaşa cavab verəsiniz, amma mənim sizə bir sualım var. Bax, bu sahibkarlar nəqliyyat sərnişin daşımada, yəni fəaliyyət göstərən sahibkarlar sizə müraciət ediblər. Araşdırmısınızmı ki, nə baş verir sərnişin daşımada?
Mən heç də Nəqliyyat Nazirliyinin gördüyü işləri inkar eləmirəm. Yəni yolların çəkilməsi, körpülərin salınması və s. bu kimi işlər görülür. Amma mən əminliklə deyirəm ki, Bakı şəhəri 30% sərnişin daşıma sahəsi 30% dayanacaqla təmin olunmayıb. O biri tərəfdən Nəqliyyat Nazirliyinin qurumları, Sərnişin Nəqliyyat MMC və Avtonəqliyyat Servis Departamenti MMC-nin əməkdaşları yollarda avtobusları qəflətən gündə azı 3 avtobusu hər marşruttan tutub aparıb ştraf mənə salırlar. Bu Nəqliyyat Nazirliyi üçün məqbul olunan bir işdirmi? Hər hansı qanun vericilə uyğundurmu? Yaxud da Nəqliyyat Nazirinin o avtobusları marşruttan çıxardı aparıb cərimə eləmək səlahiyyəti varmı?
Biz üzr istəyirəm, yəni müdaxilə edirəm. Bilirsiniz, deyirsiniz ki, yəni Nəqliyyat Nazirliyi dediyi işlərin 30%-ni yerinə yetirməyir. Mən isə əksinə deyərdim ki, biz sahibkarların qarşısında qoyduğumuz tələblərin heç 30% yerinə yetirilməyib. Yaxşı, onda nə edək? Qarşılıqlı bir-birimizə ittiham eləyək. İndi bu
Namiq müəllim, indi o tələblərlə bağlı bəzi biz araşdırmalar aparmışıq və ümumiyyətlə biz o prosesi izləmişik və həmişə Nəqliyyat Nazirliyinin və eyni zamanda sahibkarların yanında olmuşuq bir təşkilat kimi. Xatırlayırsınızsa 2006-cı ildə gedən prosesləri. Bir tərəfdən vergi tutma mexanizmi tətbiq olundu. Prezidentin şəhərdə nəqliyyat sistemi təkmilləşdirmək tədbirləri VM-indi. Bu istiqamətdə işlərə başlandı. Ondan başqa idarə etmə funksiyası dəyişdi. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən alındı, verildi Nəqliyyat Nazirliyinə. Yəni bütün bunlar hamısı, yəni bunu qiymətləndirmək lazımdır. O dövrdə Ziya Məmmədova da o dövr üçün təşəkkür edirəm ki, arada həqiqətən də qiymətlə bağlı sahibkarların problemi olduğunu dəfələrlə deyib və
bir şey başa düşmək istəyirəm ki, niyə Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən 1 il, 2 il öncə deyilən sözlər yerinə yetirilmir? Baxın, xəbərdarlıq olunub ki, bu avtobusları dəyişin, böyük avtobuslar gələcək. İndi gəldi və sahibkarlar üçün problem yarandı. Belə çıxır ki, daha biz bugündən sonra heç böyük avtobus gətirməli deyilik.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir.
Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Namiq bəy, dünənki tədbirdə səslənən bir fikir də var idi ki, nəqliyyat sektorunun 70%-i, yəni nəqliyyat nazirinin özünün inhisarındadır. Razısınız
mı? Bu tamamilə cəfəngiyyatdır. Mən dünən də demişəm. Bilirsiniz, ya bunu deyənin ya doğrudan da ağlında problem var, ya ümumiyyətlə diletantdır. Mən çox üzr istəyirəm, belə emosional şəkildə danışıram. Nəqliyyat nazirliyi bütün şirkətlərə yaxındır. Əgər nəqliyyat nazirliyi şirkətlərə yaxın deyilsə, deməli o lazımsız bir nazirlikdir. Mən bunu deyirəm və demişəm. İndi kiminsə mən adlarına nəsə hardasa toxunursa gətirib birbaşa Ziya Məmmədovun adı ilə bağlayır. Mən yenə də deyirəm, gəl dərindən araşdırın, yoxlayın. Mən başa düşə bilmirəm. Axı, indi belə çıxır ki, kimin mənafəyinə toxunmayıbsa, onlar deyəcək ki, nazir yaxşıdır. Kimin ki, mənafəyinə toxunur, nazir pisdir. O saat biz nəsə axtarırıq və birinci şəxslə bağlayırıq. Özə bu təkcə nəqliyyat sferasında deyil, başqa sahədə də nə olan kimi gətirib birinci şəxsin adı ilə bağlayırlar. Bu, sadəcə olaraq cəfəngiyyatı mən bunlar danışmazsam.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Sərçin daşınma ilə məşğul olan sahibkarların üzləşdiyi problemlərdən danışırıq. Ayşən Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin Prezidenti 24 saylı marşrutun sahibi İradə Əliyeva, Müstəqil Nəqliyyatçılar İctimai Birliyinin rəhbəri Natiq Ələkbərov və Nəqliyyatçıların Hüquqi Problemlərinin Həllinə Yardım Birliyinin sədri Məzar Rüstəmov studiyamızın qonaqlarıdır. Nəqliyyat Nazirliyində katibliyin rəhbəri Namiq Həsənov isə söhbətimizə telefonla qoşulur. Verilişi isə aparan mənəm, Marif Çingizoğlu. Mənim bir neçə sərnişin daşınma sahəsində fəaliyyət göstərən sahibkarlarla söhbətim olub. Qısa söhbətim olub, vardasa 1-2-3 dəqiqə idi. Mən istəyirdim onlara da qulaq asaq, yəni onların digər də problemlər var, ona da bir münasibət bildirin.
Buyurun. Nəqliyyatda müxtəlif yollarla pul yığımları götürürlər. Müxtəlif yol, hər bir adı çox ad qoya bilirlər. Deməli, hər bir maşın hesabına görə, Bakı şəhərində də ki, 5 minə yaxın maşın var. Hər bir maşından gündə 1 manat alanda 5000 manat pul demək. Bunu yığırlar.
Kim yığır bunu?
Nəqliyyat Nazirinin aşağıdakı olan idarələri. Hansı ki, şəhər daxil nəqliyyatı tənzimləyir, nəzarət edir. Bundan əlavə və hər bir maşın üçün vergi ödəyəndən sonra fərqlənmə nişanı almaq üçün gedəndə həmin fərqlənmə nişanını sahibkərə satırlar.
Neçəyə?
150 manata.
Öz qiyməti neçəyə?
Öz qiyməti yoxdur. O fərqlənmə nişanını biz dövlət büdcəsinə vergi pul ödəyirik oturacaq sayına görə. Həmin ödədiyimiz pulun çekini göstəririk Nəqliyyat Nazirinə. Nəqliyyat Naziri də həmin çekə görə bizim maşınımıza verir fərqlənmə nişanı. Ki, biz ödəmişik dövlətin pulunu. Amma o fərqlənmə nişanını görüm. Verirmi ki, aparıb yapışdırasam maşını?
Vermirlər mi o fərqlənmə nişanını?
O vaxt verirlər ki, o fərqlənmə nişanına görə 150 manat pul alır. Hər birisi
rəsmi ödənişdən əlavə.
Düzdür. Ona görə də 150 manat ora veririk. Hər gün 1 manat maşına verir, hər maşın verir. Ondan əlavə də maşınları qeyri-qanuni olaraq hər gün bir 50-yə yaxın maşını tutub cərimə meydançalarına aparırlar və hərəsindən 100 manat alıb buraxırlar. Yəni nə qədər istəsəz, onlar istədiyi qədər pul ala bilirlər.
Demək istəyirəm ki, bütün qurumlar sahibkarları, transportla məşğul olan sahibkarları istismar edirlər daim olaraq. İndi biz bilmirik, hansı devirdə yaşayırıq, daizma quruşum deyik, sosializm deyik, feodalizm deyik, yoxsa kapitalizm deyik. Bugün bilə bilmirik, biz hələ bu qurumun adını tapa bilməmişik. Qurum ondan seçilir ki, orada hər şey bərabər olur. Bütün qurumlar bizi istismar edir, bir də nə onu deyirəmsə. Əlimizdən alırlar, verirlər başqasına. Bunların fikri əhaliyə xidmət eləməkdir, əhalinin əlində sahibkarların əlində marşrut almaqdır, xal olun. 300 manata kimi hər hafta obusun xərci var.
Ayda.
Ayda. Onda biz yazıq şoförləri qısınaşdırırıq, onlar da işləyə bilmir, qoyurlar maşını, qaçıb gedirlər ki, o şoför o pulu verməsə, biz kimə bir nətəmin nədən verməliyik.
Hər gün, hər maşından bir manat pul alırlar.
Bu niyə görədir? Yox, adı nədir o pul almanın adı nədir?
Adı pul verir da. Adı nə istəyəndir? baha düşünə. Əgər bu 1 manatı verməyən sürücü varsa,
heç bir qəbizdə yox.
Sadəcə onun maşınla baraj tapmaya.
Siz bax, siz də sahibkarsınız. Nədir problemlər əsasən?
Dövlətin vergisi hardasa 47 manatdır.
Aya.
Aya. Ancaq xərcimiz 300 manatdan yuxarı çıxır.
Bu bir avtobusa deyirsiniz?
Bir avtobusa, bəli.
Neçə avtobusunuz var xəttdə?
22.
Demək 22 avtobusa ayda 300 manat pul ödəyirsiniz?
Hər birinə 300 manatdan. Yığıb nə var veriyor onlara?
1000 dənə maşına müqavilə bağlamışıq.
O avtobusları hansı pulla gətirirsiniz? Kredit almışsınız?
Kredit almışıq, bəli.
Nə qədər kredit götürmüsünüz?
Hər maşına 35 min. 50 minlik maşındır, 35 min kredit götürmüşük. Hər sahibkara bir 20 dənəsi bağlanılıbdır. Mən özüm şəxsən 20 dənəsi bağlamışam. Hər sahibkar ayrı-ayrıqda cəmi 1000 dənə avtobusa bağlanılıbdır. Ayrı-ayrıqda hamımız birləşib bağlamışıq.
Namiq bəy, sahibkarların dediyinə münasibətiniz necədir? Nə deyirsiniz onların dedikləri ilə bağlı?
O adamlardan kim pul alırsa, onun adını, familiyasını yazsın, gətirsin, vəzifəsinin adını. Görək kimdir bu adam? Soruşanda sahibkardan ad demir. Biz necə eləyək? Axı bu hər bir müfəttişin yanına bir nazirin əməkdaşını qoya bilmərik ki, mən ona görə deyirəm ki, gətirin, təqdim eləyin yazılı şəkildə, mən də müraciət edeyim. Tədbir görülməsə ondan sonra danışaq da.
Məzari müəllim, bəyəq Natiq müəllimə sual verdim ki, nədir bu problem? Ümumiyyətlə bu sərnişin daşımada nə baş verir? Nə baş verir? Yəni sizin qısaca bir mövqeyiniz lazımdır.
Qısaca mən deyərdim ki, Namiq müəllim yəqin eşidir indi bizim. Yəqin Namiq müəllim eşidir də bizi.
Bəli, bəli.
Namiq müəllim, mən çox təəssüflənirəm ki, ümumiyyətlə ictimai nəqliyyat deyəndə ictimai nəqliyyat ictimaiyyətin nəzarətində olmalıdır. Çox təəssüflər olsun ki, ictimai nəqliyyat bu günlərsə ictimaiyyətin nəzarətində deyil. Sürücülərin, ümumiyyətlə sahibkarların bir çoxları qeyd edirlər ki, bu məsələnin kökündə korrupsiya yatır. Bu məsələnin kökündə rüşvətxorluq var. Amma sadəcə olaraq siz dediyiniz kimi heç biri mən deyərdim ki, cəsarət çapıb deməli bunu sizə, bizə şəxsən mən özümdən götürürəm. Hətta mən dəfələrlə onların demişəm ki, belə bir şey varsa bizə dəfələrlə demişəm ki, bizə yazılı surətdə müraciət eləyin. Biz də bu məsələni qaldıraq. Amma bilirik ki, var. Bilirik ki, bu məhdud məsuliyyətli cəmiyyət doğrudan da bu sahədə hər bir maşına görə 150 manatdan 200 manatdan artıq aylıq fərqlənmə nişanına görə pul alır. Bunu biz bilirik. Bunu biz eşitmişik.
Mən də ona görə deyirəm ki, ananın
mən sizə deyirəm ki, biz də eşitmişik. Biz də bilirik bunu.
Bəli.
Biz də eşitmişik. Amma çox təəssüflər olsun ki, bayaq dediyim kimi, ictimai nəqliyyat ictimai nəzarətdə olmalıdır. Biz də çalışırıq ki, qeyri-hökumət təşkilatı kimi bizim çalışdığımız nədir? İctimailəşdirmək və bir daha bu ictimai nəqliyyatdan istifadəçilər yüzlərlə, minlərlə sürücülərin hüquqları bərpa olunsun. Bu günlərsi burada 300-400-ə yaxın sahibkarın hüquqlarının söhbəti gedirsə, amma biz nəzərdən çıxarırıq, yaddan çıxarırıq ki, bir sürücünün bir gündə hüququ pozulması hüquqi pozulması. Mən deyərdim ki, yüzlərlə sərnişin hüquqi pozulması kimi qiymətləndirilməlidir. Çünki bir sürücünün maşını saxlanılıb. Məsələn, şəxsən mənə olan təpkidən danışıram. Yaxınlaşmışam məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin və əməkdaşına. Məsələnin agah olmaq istəmişəm ki, nəyə görə maşın saxlanılıb? 20 dəqiqəyə. Yarım saata görə saxlanılır. Nəyə görə saxlanılıb? Təpki göstərilib mənə. Sonra həmin sərnişinlər boşaldılıb, yolun ortasında elə bir yerdə saxlanılıb ki, hətta bu yol hərəkət qaydalarının piyada təhlükəsizliyinə çox xələl gətirdiyi bir halda olubdu. Yəni həmin momentdə az qalıb sərnişini digər avtomobil də vura. Deməli belə bir vəziyyətdə o maşının müsadirə olunub, iştirafına aparılıbdı. Buna yenə deyirəm ki, bu təbii ki, Nəqliyyat Nazirliyinin tabiəsində olan məhdud məsuliyyətli cəmiyyət tərəfindən nəzarət olunduğuna görə təbii ki, buna Nəqliyyat Naziri cavab deyir.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Məzəli müəllim, niyə sahibkarlar qorxurlar sizin dediyiniz kimi sizə müraciət eləmirlər?
Mən deyim, icazə verin deyim. Sahibkarlar niyə qorxurlar? 97-ci ildən, yəni böyük maştabda sahibkarlıq fəaliyyəti bu sahədə başlayıb. 97-ci ildən 2000, deməli 5-ci ilin axırına kimi, 2006-cı ilin axırına kimi Bakı Şəhərinin İcra Hakimiyyətinin tabiçiliyində olub. Və bunlar bu həmin müddətdə, bunlar biznes sayəsini korrupsiya üzərinə qurublar. Daima korrupsiya. Sonradan da ki, bunların bir, deməli, kütləvi formada sevindirici bir hal oldu ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin nəzdindən çıxarılıb Nəqliyyat Nazirinin, bu sahənin icraçısı birbaşa Nəqliyyat Nazirinin tabi olacaq, biz də alqışladıq bunu. Biz arzulayardıq ki, bu sahədə şəffaflıq olsun. istedik.
Var mı? Var mı şeffaflık?
Hayır, bu sadece şeffaflık yoktu. Bugün neresi birinci nokta, ben yine diyelim. Onlar koy bana incimesinler. Ben sadece yok istediğim nedir? 300 nefer, 400 nefer sahipkar faaliyetin şeffaflığa getirmelidir. Öz biznes planlarını ortalığa koymalıdırlar ki. Bəli, Nəqliyyat Nazirliyinə öz biznes planlarını koymalıdırlar. Nəqliyyat Nazirliyi karşısında mesela kaldırmalıdırlar ki, bəli, benim doğrudan da bu sayen tənzimləyə biləcək benim texnikam var. Yani bunu ben bacarıram. Kimlərsə bacarmırsa sağlam rəqabət götürür. Onda Nəqliyyat Nazirliyi də təbii ki, o belə desək ki, himayədarlıq eləyirsə əgər hansı şirkətlərəsə, onlara da birinci növbədə onlarla qarşılaşdırılmalıdır və bu demək rəqabət şəffaf olmalıdır.
Aydındır. Namiq bəy, bax elə o hansısa bir şirkətin himayə olunması baxımı ilə bağlı bir məsəl sualım var. Yəni qeyd edirlər ki, Transgate şirkəti hal-hazırda, yəni bu sərnişin nəqliyyata nəzarət edən, sərnişin avtobusu gətirən şirkət, yəni sırf Nəqliyyat Nazirliyinin tabelində olan bir şirkətdir.
Nəqliyyat Nazirliyinin tabelində heç bir şirkət yoxdur. Bütün avtomobil nəqliyyatı azıbacında 100% özəlləşdirilib.
Himayə elədiyi şirkət, daha doğrusu
bir qədər də... Nəqliyyat Nazirliyi bütün şirkətləri himayə eləyir. Bütün şirkətləri.
Belə deyim də, Namiq bəy.
Namiq müəllim, onda Ayşən MMC-ni himayə eləsin də.
Ola bilsin, Ayşən MMC-nin problemi var, amma onu da inşallah himayə eləyir. Mən bu barədə cənab nazirə məlumat verərəm. Ola bilsin, hansısa bir belə deyək ki, firmanın içində, şirkətin içində problem yaranıb, o demək deyil ki, biz ayrı seçkili siyasəti həyata keçirdirik. Valla ki, nəqliyyatçılar bu cür danışanda onda gərək o adi vətəndaşları mən necə başa salmaq?
Namiq bəy, mən bir şey soruşmaq istəyirdim. Bax, bu Transgate şirkətinin gətirdiyi avtobuslar digər sahibkarlara təklif olunur mu?
Əlbəttə təklif olunur. Hələ gətiriləcək və yenə də təklif olunacaq. Niyə də olunmasın?
Mən soruşmaq istəyirəm, elə sahibkar da buradadır. İradə xanım Əliyeva. İradə xanım, sizə təklif olunur mu?
Xeyr, mənə təklif olmayıb. Mənim öz gətirdiyim avtobuslara icazə verilmir. Dövlət rüsumunu ödədiyim halda avtobuslarım xəttə buraxılmır. Başqalarını gətirdiyim mənə heç təklif olunmayıb.
Onda Namiq bəy, necə olur bu? Bax, bu biraz sahibkar deyir, mənə təklif olunmayıb.
İndi sahibkar bir nəfər deyil, axı ola bilsin İradə xanıma təklif olunmayıb, başqa sahibkarlara təklif olunur. Yəni həm də ki, indi gətirilən avtobusların hələ sayı azdır, hələ onların sayı minə çatdırılacaq. Onda yəqin ki, hələ sahibkarlara dəfələrlə təklif olunacaq.
Mən bir şey soruşmaq istəyirəm, Natiq bəy, siz nə fikirləşirsiniz bax bu məsələ ilə bağlı? Dünən də geniş bir sahibkarların tədbiri oldu.
Namiq müəllim deyir, o avtobusların gətirilməsi ilə bağlı. Nəqliyyat Nazirinin imzaladığı müqavilə ilə niyə bir şirkət gətirir avtobusları? Bu məsələ. İkinci bir tərəfdən
Namiq bəy, üzr istəyirəm Natiq bəy, eşitmədi Namiq bəy sizin sualınızı. Namiq bəy, Natiq bəy demək istəyir ki, niyə görə bir şirkət gətirməlidir avtobusları? Niyə baş çoxlu şirkət?
Axı mən yenə deyirəm, bir şirkət deyil, axı elə nağdım, ikisini mən saydım ki, bu Transgate-nə bəz Nihat Motors da gətirmişdi. Sonra bir neçə şirkətlərlə də danışıqlar aparılır. Onlar indi taksi avtomobilləri gətirəcək A2C şirkəti. Yəni bu təkcə Transgate-in işi deyir axı. Bu niyə belə danışırlar? Mən üzr istəyirəm. Bəzi ifadələr tam eşitmirəm.
Nəqliyyat Nazirinin Koreyada bağladığı müqavilədən gelir söhbət. Niyə nazirin imzaladığı müqavilə bir şirkət tərəfindən icra olunur?
Mən də deyirəm ki, nazirliyin bağladığı müqavilə bir şirkət tərəfindən həyata keçirilmir. Gəlin bunu oturaq araşdıraq. Axı niyə belə biletam kimi danışırsınız? Nazirliyin içində işləyən mən kənardan siz belə axı bir şirkət tərəfindən həyata keçirilmir. Niyə belə deyirsiniz?
Bu gətirilən maşınlar göz qabağı
yox, gətirilməyən maşınlar da göz qabağında olacaq da inşallah.
Yaxşı, Namiq müəllim, siz deyirsiniz ki, minə qədər belə avtobus gətiriləcək. Bu hazırda Transgate-in işlədiyi kimi. Axı siz deyirsiniz ki, Bakı şəhərində proqnoz aparılıb və hardasa 300-ə yaxın iri tutumlu avtobuslara ehtiyac var. Amma indi
o, bir avtobus... o sizin proqnozunuzdur. Bizim təhlillərimiz tamam başqa şey deyir. Hələ bu iri tutumlulardan əlavə orta tutumlular da gətiriləcək. Mən yenə deyirəm,
bəli, demişsiniz,
çox təəccüb edirəm ki, biz nəqliyyatçılarla bu cür danışırıq. Ha. Yəni bu adi vətəndaşla danışırdıq, mən biraz təəccüb eləməzdim. Amma nəqliyyat işinin içində olan adamlarla bu cür danışmaq valla düzgün deyil.
İradə xan, probleminizi həll eləyə bilirsinizmi? Yəni
44 avtobusum xəttdən uzaqlaşdırılıb. Eyni zamanda 24 orta tutumlu avtobus gətirmişəm. Dövlət rüsumunu da ödəmişəm. Lakin fərqlənmə nişanı bu günə kimi verilməyib. Yəni icazə də vermirlər. Avtobuslar öz qarajımın həyətində durur. Yəni mən bir nəqliyyat şirkəti olaraq bu günə kimi nəqliyyatda qazandığımı ancaq nəqliyyat sahəsinə xərcləmişəm. Başqa heç bir yerə bir qəpik sərf eləməmişəm. Mən çox xahiş eləyirəm Nəqliyyat Nazirliyindən, cənab Ziya Məmmədovdan, çox hörmətli nazirimizdən, cənab prezidentimizin sahibkarlığın fəaliyyəti haqqında azad sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında qanuna əsasən bizim hüquqlarımızın qorunmasına şərait yaradılsın.
Namiq bəy, İradə xanım bir sahibkar kimi üzləşdiyi problemlərin həll olunması ilə bağlı Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədova müraciət elədi və onu da qeyd edeyim ki, bundan əvvəl, bir gün əvvəl də, yəni bu nəqliyyat sahəsində olan sahibkarlar üzləşdiyi problem ilə bağlı həm də ölkə başçısına, prezidentə müraciət ediblər ki, onlara kömək eləsin. Yəni siz Nəqliyyat Nazirliyinin bir rəsmisi kimi sahibkarlara nə deyərsiniz? Yəni sözünüz nədir? Onlar indi nə etsinlər?
Mən Mən bilirsiniz necə deyim, sahibkar ilk növbədə öz xidmət elədiyi, yəni sahənin birinci şəxsinə müraciət eləməlidir. İndi biz çalışırıq ki, həmin sahibkarları nazirlə görüşdürək. Amma əgər alınmırsa, əlbəttə hər bir vətəndaş hüququdur istənilən adama müraciət eləmək. Amma bunu ittiham şəklində, ajitasiya şəklində yox, sadəcə o problemi ortaya qoyub çözmək şəklində eləmək lazımdır.
Problem yəni, ortaya qoymuşuq, heç bir ittihamdan söhbət gedə bilməz.
Yəni, biz problemlərimizi ortaya qoyuruq. Yəni, məsələni yəni qışqırmaqla yaxud da ki, tətillə həll eləmək mən bilən düzgün yol deyil. Müraciət eləsinlər, indi dünən mövqelərin bildiriblər, indi yəqin ki, nazirliyin də mövqeyi bugün bəlli olacaq. Və əgər qanı eləməyən mövqeyi, bəli, istənilən adama, hətta ölkənin birinci şəxsinə də müraciət edə bilərlər.
Minnətdarım, çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə sərçin daşınma ilə məşğul olan sahibkarların üzləşdiyi problemlərdən danışdıq. Qonaqlarımız Ayşən Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin prezidenti, 24 saylı marşrutun sahibi İradə Əliyeva, Müstəqil Nəqliyyatçılar İctimai Birliyinin rəhbəri Natiq Ələkbərov və Nəqliyyatçıların hüquqi problemlərinin həllinə yardım birliyinin sədri Məzahir Rüstəmov idi. Nəqliyyat Nazirliyində katibliyin rəhbəri Namiq Həsənov isə söhbətimizə telefonla qoşulmuşdur. Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Üniversitesi dəstəkləyib. Verilişi aparan mən idim, Marif Çimizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.